Прямий спеціальний ЕТР, це дійсно радіо НВЕ. Дякую, шановне панство, за ваше тут перебування. Дві великих теми матимемо до обговорення впродовж найближчої години. Згадаємо про заяву Володимира Зеленського. Він напередодні сказав про те, що Україна тепер має більше Петріот і дякує за це Німеччині. Власне, ми цим коротко. За коротку мить, точніше, розпочнемо нашу наступну тему. Ну і за 25 хвилин ще одна. Репараційний кредит для України. В найближчі тижні Європейська комісія представить альтернативу. Якою вона буде? От про це все за 25 хвилин. І це буде заключна тема нашої зустрічі. Павло Нарожний виходить на прямий зв'язок. Це засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. Павле, мої вітання. Доброго дня.
Доброго дня.
Петріоти для України. Володимир Зеленський говорить про те, що Україна отримала додаткові системи і дякує за це Німеччині. Зазначає, що для всієї території України потрібно більше систем, аби закрити ключові об'єкти інфраструктури і міста, і влада працюватиме над їхнім отриманням. Ну, я не знаю, чи є певна, знаєте, певний відсоток або певна, якщо хочете, лінія оцінки того, скільки нам треба і скільки з того, що нам треба, ми маємо, з урахуванням того, що нам надала Німеччина.
Ну, тут от, давати оцінки дуже важко. Різні наші джерела дають різну інформацію. Ну, наприклад, СІІБА дає цифру, каже, що прямо зараз треба 10 систем Петріот. Ну, з огляду на те, що нам треба захищати не тільки наші міста, ну, такі як там Київ, Дніпро, Львів, там Вінниця і так далі, а треба захищати більш дрібні міста, в яких, ну, взяти, наприклад, той самий там Староконстантинів, по якій постійно ворог б'є кінжали, то кількість таких систем збільшується. Ну і крім того, не треба забувати про те, що, на жаль, бувають і втрати серед наших систем ППО. Ну там були те, що в публічний простір попадало, там була історія, коли поблизу від Петріота ударили Іскандером, і він був посічений уламками. Теж не секрет, що наші зброяри модифікують Петріоти, як це не дивно звучить, там і це виглядає так, що на пункти управління, на оці серверні підсистеми їх обшивають спеціальними сталевими листами, щоб захистити знов-таки від уламків, від вибухів. Тому ми потрібні і перекривати втрати, і захищати величезні території. Тому однозначно, точно можна сказати, що цих двох систем, які ми отримали, цього недостатньо для того, щоб закрити всю територію України, всі українські міста.
Ну так, бачите, тут ми говоримо про брак тої кількості систем, які нам потрібні, але разом з тим плюс дві краще, аніж нуль. Я думаю, це теж така константа, якою варто триматися. Генеральний штаб підтверджує, що в ніч на 3 листопада сили оборони вразили Саратовський нафтопереробний завод. Це, очевидно, територія Російської Федерації. За даними українських військових, зафіксовано влучання в об'єкт і пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок. Ну, воно там має свою абревіатуру, свою назву. Тут нас ця абревіатура не цікавить. Я радше запитаю про наслідки. Що можна сказати про цю останню атаку в ніч на сьогодні?
От з приводу абревіатури ЛУАВТ, така набір букв, це первинна установка переробки нафти. Це найбільш складна, найбільш технологічна система, яка є на НПЗ. І зазвичай наші
тобто,
добрі, хороші
абревіатура
дрони...
Абревіатура тут має значення. Виходить, що абревіатура тут має значення. Я вам дякую за це. Та прошу продовжити.
І наші дрони, вони зазвичай б'ють саме в цю установку. Чому? Тому що найбільш складно її відновлювати, тому що в ній знаходиться під тиском нафта, газ і ну, інші там нафтопродукти, продукти переробки. Ну, вже удари по російським НПЗ, вони стали буденністю. Майже кожного дня відбувається удар або по нафтоналивному терміналу, або по НПЗ, або по якомусь складу палива і так далі. Оцей конкретно саратовський НПЗ – один з найстаріших, один з найбільших в Росії. 4,8 мільйона тонн нафти на рік він переробляє. Це велика кількість, ну, найбільше в Росії вони переробляють там 6-7, десь так. Тобто один, він входить, однозначно, я думаю, в топ-10 нафтопереробних підприємств. Тобто кожен такий удар – це збільшення дефіциту. Це означає те, що Росія повинна десь закуповувати цю нафту, ну, не нафту, а нафтопродукти. І вони експортують на експорт іде вже не дизель, не бензин, а йде сира нафта. Це означає те, що Росія не заробляє гроші на нафтопереробці. Це така ж велика стаття доходів російського бюджету. Їм десь треба купувати ці нафтопродукти. Де вони їх можуть купувати? Ну, єдиний їх джерело – це Білорусь, Казахстан, можливо, Китай. Але все одно це означає те, що з Росії вимивається валюта. Це удар по їхній економіці, удар по їхнім військовим спроможностям. Тому аплодуємо, сподіваємося, що ці удари не зупиняться, вони будуть продовжуватися.
Є ще одна історія про атаки по інфраструктурі Туапсінського НПЗ, це Краснодарський край Росії. Ну тут це історія дводенної давнини, і там, з того, що я бачу, було уражено нафтоналивну інфраструктуру, і, власне, цей термінал є одним із найбільших у Росії. Давайте теж оцінимо цей об'єкт, так, щоб, знаєте, просто, ну, динаміку мати, проєкцію мати трохи ширшу, ніж одна ніч і одна атака.
Ну, тут важлива географія, тобто це відносно близько до України, через Чорне море ми переступили цей Туапсе, поблизу знаходиться Геленджик, в Геленджику всім відома дача Путіна, він дуже полюбляє цей регіон, він там відпочиває, він там часто буває, тобто навіть цей регіон вони захистити не можуть. Удар по нафтоналивному терміналу – це удар в першу чергу по спроможностям експорту, в першу чергу нафтопродуктів. Тобто Росії 30% до 30% доходів бюджету – це доходи від експорту нафти. Не буде доходів, Росія не спроможна буде далі воювати. Ну, тобто всі казачки, що там росіяни будуть воювати голі, босі, не накормлені, без зброї, ну, такого не буває. Їм треба величезна кількість грошей саме для підтримки своєї військової машини.
Те, чим атакуються подібні об'єкти, що тут можна сказати? І, ну, тут, знаєте, є там друга частина цієї історії політична, західна зброя, не західна зброя, що ми можемо використовувати, що не можемо, але от в цілому по цих двох атаках.
Ну, в цих двох атаках ми бачили виключно дрони. Тобто я ніякої інформації у мене немає про використання наших ракет. Ну, останній раз про ракети була офіційна інформація, це удари по ТЕЦ. Ну, чому так? Тому що коли ми робити удари по НПЗ, легко і приємно. Ну, тому що величезна кількість нафтопродуктів, вони знаходяться, вони, по-перше, з високою температурою, вони під величезним тиском. Ну, тобто достатньо там невеликого боєприпасу для того, щоб все це запалало і воно само себе буде підтримувати в гарючому стані. А от знищувати там ТЕЦ – це набагато складніше. Там треба пробивати укріплення, треба знищувати турбіни в цій машинній залі. Це робиться у нас зазвичай ракетами. Останній раз це був Нептун. Але, повторюсь, більшість ударів от по нафтовій інфраструктурі, ну, я думаю, більше 95% – це однозначно українські дрони, українські діпстрайки різних виробників. Тут і Firepoint, тут і AN-196 «Лютий» та інші виробники, які роблять цю зброю. В основному українські.
Ну, я так розумію, що про українську зброю так само йшлося і Роберту Броуді, який тут заанонсував «Бадабум», так він окреслив те, що може відбуватися в найближчій перспективі в Росії. Сили оборони готують удари, які призведуть до блекаути. Власне, це є слова очільника сил безпілотних систем Мадяра, тобто Роберта Броуді. Він пише про те, що звертає, точніше, він в своєму зверненні до росіян пише про те, що блекаут – це не страшно. Це трохи якось незручностей додасть. Ну, от така от комунікація по відношенню до росіян. А що можна сказати про цю підготовку і взагалі про, ну, скажімо, стиль цієї підготовки, бо він є публічним?
Це все згідно плану СВО Путіна, все, як він задумав, коли починав війну в 22-му році. Щодо підготовки, оця робота, ну, насправді, зробити блекаут, його не так просто. Ну, тобто, це треба знищувати генерацію, треба знищувати магістралі. От те, що останнє повідомлення, яке було, тут удар уже наноситься не по ТЕЦ, тут удар наноситься по електропідстанціям. Знаходяться найбільш потужні підстанції. От в тому прес-релізі, який останні дали, там загальна була 5 гігават потужність цих підстанцій. Це величезна кількість. Ну, для розуміння, у нас є наша Трипільська ТЕЦ, яка була вже, ну, вона була знищена ударами російських ракет, у неї потужність було 3 гігавата. А тут знищена підстанція на 5 гігават. Тобто Трипільська ТЕЦ, вона живила Київ та Київську область. Ну, тобто величезні території вона накривала собою, подавала туди електрику. Тому от ця робота крапітка, тобто знаходиться вузол, який треба знищити. Після того треба вже розробити саму операцію, як туди долетіти, як обійти всі засоби ППО, або їх знищити, засоби ППО, перед тим, як туди відправляють дрони. Розрахувати, яка у них потужність, якщо її треба перенасичувати ці системи. Тобто це велика крапітка робота, це робиться, ну взагалі, я так думаю, там і працюють, і ГУР працює, і цей СБС, цей перший спеціальний центр, який зараз робить, ну це бувший 14-й полк СБС, який цим всім займається. І ми бачимо їх ефективну роботу.
Чи є, бодай теоретичне розуміння, що саме атакувати буде пріоритетнішим? Ну, бо там мені видається, що навіть з точки зору цивільної вимкнути Москву, чи вимкнути, ну давайте, Шебекіно, от є такий населений пункт. Це все ж таки різна історія. Та? Але тут накладається ще військова складова. Наскільки вона тут теж має вплив?
Ну, дивіться, якщо ми кажемо вимкнути Москву, це має величезний політичний, економічний і пропагандистський сенс. От взяти яскравий приклад. Є дефіцит бензина в Росії, але він є у всіх регіонах, крім Москви. Ну, тобто, вони готові там відключити Кемерово, вони готові забути там за Дальній Восток, за Владивосток, за будь-які міста, але щоб в Москві все було тихо і спокійно, щоб не винесли владу ногами вперед. Тому що, як не дивно, росіяни не здатні на якийсь там бунт, якщо вони будуть голодні, якщо в них не буде бензину, якщо не буде електрики. Військовий сенс. От ми зараз бачимо удари по НПЗ. Але якщо знищить теплоелектростанцію, яка поруч живить електроенергією, а НПЗ споживає величезну кількість електроенергії переробки нафти, то переробка нафти зупиниться. Ну, тобто це, в принципі, ідентично знищенню цього нафтопереробного заводу. Відновлювати теплоелектростанції – це дуже складно. Ну, тому що якщо ми знищимо електропідстанцію, ну, там, трансформатор, грубо говоря, він відносно технологічно простий. Його можна виробляти, його можна закуповувати, Росія сама здатна їх виробляти. А якщо ми знищуємо турбіни на теплоелектростанції, то відновити їх набагато складніше. І тут зачасту Росія залежить від західних технологій. Давайте згадаємо про величезний скандал, коли компанія Siemens через там компанії прокладки поставляла турбіни в Крим. Це було, здається, так в році в 16-му, якщо не помиляюся. І це свідчить про те, що Росія сама не здатна виробляти ці турбіни. В Радянському Союзі завод по виробництву турбін був в місті Харків. Атом він називається, там у нього всі бачили, там дуже красива така турбіна на вході у нього стоїть, ну крильце це, як він правильно називається, да, запчастина від турбіни, яка показує, як це все діло працює. Тому моя точка зору, найбільш правильна це знищувати саме ТЕЦ, ну тобто саме електрогенерацію, а не електропідстанцію, бо росіяни здатні їх відновлювати.
Ситуація на фронті, давайте про це окремо говорити. Покровськ, росіяни штурмували Покровський напрямок майже 70 разів, це інформація від Генерального штабу. Йдеться про намагання, ну, скажімо так, атакувати щонайменше 18 населених пунктів, але почнімо тут, я попрошу, з самого Покровська. Якою там є ситуація, наскільки вона динамічна?
Ну от чому це 18 пунктів там написано? Тому що в самому місті бої ну майже не ведуться, тому що ворог там накопичує сили. Вони заводять, але в активних бойових дій вони там не ведуть. Ну тому що коли вони закумулюють достатню кількість, коли ну мені важко дати оцінку, я думаю, ну там більше тисячі бійців, тоді вони вже можуть ввізатися вже і в міські бої, тоді їх будуть вибити набагато складніше. От яка там ситуація? Головна проблема це оця величезна підкова, яка не замкнута, але близька до того, щоб може бути замкнутий. І що це означає? Це означає те, що одна єдина дорога, яка йде на Покровський, на Мирноград, вона під контролем російських дронів. Тобто через неї проїхати можна, але мова не йде там про пересування там вантажівок, танків, ну якоїсь великої техніки. Якщо і можна проїхати, то можна приїхати тільки на джипі і тільки на величезній швидкості. Але більшість, як не дивно, логістики, вона відбувається ногами. Люди йдуть пішки туди на позиції. Те свідчення, які в мене є, те, що я чув там і особисто від бійців і там із інших різних джерел, це кажуть, що то бійці йдуть ногами до своїх позицій, і вони можуть йти до двох діб. От в чому проблема. Тобто вони, і це якщо ясна погода, ну тобто вони ховаються від дронів, зрозуміло, тобто будь-яке, коли щось жужить в небі, вони ж не можуть відрізнити, це наш дрон чи російський дрон, це однозначно заховатися і чекати, поки не буде тихо, і тоді можна пересуватися далі. Якщо погода ясна, то вони проходять цей маршрут там, ну, за від 12 там, годин до 24 годин. І це дуже сильно ускладнює ситуацію в Покровську, це відсутність логістики. І перший крок, що там треба зробити, це треба покращить цю логістику. Це оці подковою розтиснуть ці лещата, да, які затискають наші логістичні шляхи. Але ворог, от знову таки повертаємося до зведення генерального штабу, бої ведуться в 18 населених пунктах навколо Покровська. Вони роблять все для того, щоб цю логістику ми не змогли покращити. Вони тиснуть для того, щоб ці лещата замкнулися. Ну, сподіваюся, що Збройні сили України здатні зараз розтиснути ці лещата і покращить логістику на Покровську.
Ось на копичення, точніше, в самому Покровську, що має бути, окрім кількості особового складу, визначальним для росіян? Ну, наприклад, погодні умови, ви говорите про ясність чи про там туманну погоду. Наскільки це може відігравати роль для росіян в самому населеному пункті?
Ну, ми ж розуміємо, що працюють не тільки російські дрони, працюють і наші дрони. Ну, тобто вони і розвідку роблять, і удари наносять по росіянам. От за всю історію нашого широкомасштабного вторгнення я не можу згадати жодного прикладу, коли ми змогли виграти в міських боях. Бахмут ми дуже довго тримали, але ми постійно відступали, втрачали будинок за будинком, відходили, поки ми його повністю не втратили. Да, ворог поніс там, ну, просто неймовірні скажені втрати, вони там повністю там положили весь цей Вагнер. Але зараз ми бачимо, що ворог не в'язується в міські бої, вони вичікують. Ну, яку кількість їм треба там закамулювати? Ну, я думаю, що декілька тисяч їм туди треба завести для того, щоб ці бої були ефективні, щоб вони змогли їх зробити, ну, відносно з невеликою кількістю втрат. Але я думаю, що вони до самого останнього моменту будуть все ж таки працювати над цим затисненням цих лещат. І тому для них наразі вигідна погода ясна. Ну, тобто, що не було дощу, щоб не було снігу, щоб могли працювати розвідувальні дрони, ударні дрони, щоб їхня артилерія могла працювати, оскільки вона працює, оскільки вона ближче знаходиться, ніж наша артилерія конкретно на цьому напрямку. Тому для них вигідна ясна погода.
Тобто, чи правильно я розумію, що вони теж, ну, до певної міри в часі або обмежені, або намагатимуться з точки зору часу якнайшвидше виконати всі маневри, тому що суне, слухайте, зима, і якраз от той самий сніг, опади, все, що з тим пов'язано.
Ну, думаю, їхнє вікно – це, ну, максимум місяць, до двох тижнів, скільки цієї ясної погоди ще буде до того моменту, поки все поміняється.
Куп'янськ і те, що там відбувається, теж я попрошу про, ну, такий окремий, знаєте, аналіз, тому що там ситуація теж не була, там, я не знаю, чи можна її з Покровськом порівнювати або з Покровським напрямком, але теж вона не була там спокійною.
Ну, Куп'янськ геть інша все ж таки історія. В чому принципова різниця? Тому що у ворога дуже погана логістика. Їм треба все перекидати через річку. А це відбувається на човнах, вони там натягують якісь там мотузки над річкою для того, щоб там припливати це все діло. І це постійно відбувається під ударами української артилерії, українських дронів, які там нищують на цій переправі росіян. Уже там про ніякі трубопроводи вже зараз мова не йде, вони всі затоплені, вони всі знищені. Міські бої, да, там відбувається, але інтенсивність їх, ну, відносно низька. Тобто вони не змогли там накопичити достатню кількість військ. І зараз, яка питання стоїть, основне питання перед Збройними силами, як знищити оцю плацдарм, який знаходиться на нашому березі річки. Без його знищення, ну, знов таки, в'язуватись в важкі міські бої, ну, це для нас, ну, скажімо прямо, дуже невигідно.
Тут так само погода відіграватиме, ну, якщо не ключову, то одну з визначальних ролей.
Значну роль точно буде відігравати погода, це і, скажімо так, тут така дуже цікава історія, да? Тобто, коли ясна погода, то працюють наші дрони. Коли дощ, сніг, вітер, то дрони не працюють, але дуже гарна погода для роботи нашої артилерії. От якраз артилерії розібрати оцей плацдарм, треба, щоб пішов дощ, щоб пішов сніг, щоб артилерісти могли спокійно працювати.
Дедлайни, які ставлять росіяни перед собою, а точніше, про які інформують Владіміра Путіна. Ну, слухайте, це класична історія. Ми вже не раз говорили про те, що вони там планували то до якогось свята, то до завершення сезону. От зараз теж з'являються ось ці припущення про те, що нібито вони мали в планах обвалити український фронт до листопада місяця. Нагадаю, що нині маємо 3 листопада. Наскільки варто серйозно ставитись до подібних припущень, і чи дійсно росіяни вдаються, надалі вдаються до такої практики, ставлячи якісь там дедлайни, чи то до календарної круглої дати, чи до свята, чи до чогось там ще?
Ну, цю штурмовщину вони дуже люблять, там, на 9 мая, на 1 березня, там, на 8 березня і так далі. От щодо самої теоретичної можливості обвалити фронт. От коли кажуть обвалити фронт, це означає те, що російські там війська, чи, наприклад, наші війська, ми проб'ємо їхню оборону і зайдемо в оперативний простір, там, де немає ніякої оборони ворога. Тобто, де ми можемо як ніж в масло заходити, і де ми будемо обмежені виключно логістика, яка доганяє наших, чи доганяє російських бійців. Я вважаю, що наразі ані Росія, ані Україна не здатна провалити фронт і швидкими темпами кудись просуватися. Ну, чому так? Тому що величезна кількість є і інженерних загороджень, і тих самих дронів, і артилерія у нас, як не дивно, вона працює і дуже ефективно працює. Тобто, якщо десь обвалиться фронт, то його зупинять, ну, якщо буде прорив, не обвал фронту, а прорив росіян, його зупинять на відстані там 5-6 кілометрів. Давайте згадаємо Сумщину, ворог зміг зайти там на 7 кілометрів. Давайте згадаємо Добропілля, там, де вони ефективно змогли провалити там наш участок фронта, але вони зайшли там на 10, здається, кілометрів. Тому, ну, ні про який обвал фронта катастрофічний наразі говорити, ну, на жодній ділянці нереально.
А що в цілому, якщо ми говоримо про цілу лінію фронту, вона є широкою і дуже протяжною, але от зараз останнім часом і ми теж до цієї практики вдаємося. Передовсім звертається увага на схід України, тобто Покровськ і так само Куп'янськ, про які ми вже поговорили. Але щодо інших ділянок, ну от, наприклад, Херсонщина, давайте з неї розпочнемо. Там фактично щодня ми маємо новини про атаку дронів, про артилерійські обстріли, чергові жертви цивільні в самому Херсоні, теж в околицях. Але щодо лінії фронту, наскільки вона є там наразі устабілізованою, і що можна говорити про подальшу перспективу?
Ну, на Херсонщині всі бойові дії, які відбуваються сухопутні, якщо не казати там про удари дронів, не про артилерійські обстріли, це спроби ворога висадитись на островах і закріпитися на цих островах. Але ці спроби вони самогубчі. Ну, тут проблема в чому, що на цих островах на них майже немає дерев. Ну, тобто їх там є, ну, геть мало. І все, що там є, там висока трава, там якась осака, там, ну, такого плану. Друга проблема, яка є на цих островах, там втикаєш лопату в землю, викопав ямку, і в цій ямці починає збиратися вода. Тобто викопати якийсь там бліндаж, окоп – нереально, якесь укриття. Тому всі ці операції, вони, ну, виключно це висадка ДРГ для там коригування, для можливо якось можливих подальших дій, але саме про якийсь там контроль цих островів мова навіть близько не йде. Ну, не з нашої сторони, не з російської сторони. Тобто це така сіра зона, на якій там закріпитися практично нереально. Тому, ну, подальше, які можуть бути дії, я не вірю там форсування Дніпра. Ну, це практично нереально. Да, Україна там робила висадки в Кринках, але ж ми повинні згадати, що Кринки – це лівий берег, він доволі низький, він пологий, там села знаходяться, а правий берег, він на висоті знаходиться, і там знаходиться велике місто. Ну, тобто, там просто непомітно висадитись практично нереально. Тому форсування Дніпра з висадки десь в Херсоні чи поблизу Херсона, ну, це наразі фантастика.
Ви походите з Сум і, певно, теж маєте інформацію щодо життя міста і щодо військової, скажімо так, ситуації там. Як вона виглядає?
Місто Суми, на жаль, воно постійно під ударами безпілотників, тут мова йде і про, ну, відносно дрібні такі, як там Ланцет, Молнія, оце всім, що вони б'ють по місту. Йому, у них чомусь улюблена ціль – це районна міська військова адміністрація, ну, це так, в Сумах це її називають Крива Хата або Пентагон, ну, вона так зовнішньо виглядає дуже дивно, і вона вже там стоїть розбита з вибитими вікнами вже доволі давно. Крім того, наносяться удари по об'єктам інфраструктури, ну, це в першу чергу Наприклад, там електрогенерація, передача електрики. Доволі часто там бувають ситуації, коли то води немає, то електрики немає, то води електрики немає, але місцеві служби, вони з цим справляються. Вони відновлюють, місто Суми живе. Останній от удар, який був, він був просто там в 9-поверховий будинок, прилетів шахед, вигоріло там, здається, 2 чи 3 квартири, і, здається, там декілька людей отримали поранення. Повезло, там без жертв, наскільки я пам'ятаю, відбулося. Тобто Суми вже для них це буденність, оці постійні обстріли і відновлення від цих обстрілів. Але міські служби, вони дуже гарно справляються, вони працюють, вони, як не дивно, виплачують там всі державні програми, там вставляють вікна за державний кошт, всі пошкодження, всі відновлення, воно відбувається.
Я вам дякую за цю інформацію. Нагадаю, Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. З нами наживо. За коротку мить новини і попереду ще одна тема.